Gepliyer Azatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuwun 2016 ýylyň 17-nji marty hepdeniň penşenbe güni. Habarlar gündeligimizi Pragada studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuwunki programmamyzda Birleşen Ştatlaryň telekanallary Respublikan partiýasynyň Donald Trumpyň we Demokratik partiýasynyň Hillary Clintonyň öz partiýalarynyň Florida ştatynda geçirilen saýlaw geňeşlerinde öňe saýlanandygyny görkezdiler.
15-nji mart super seçimine ikincide 5 gün orta we orta gün matar ştatlaryň dördüsini öz tarafyna geçirdi.
Türkmenistanyň prezidentiniň Pakistana diýen 2 günlük resmi saparynda transuwan gaz geçirijisini maslahat etmegine garaşylýar.
Şuňki gepleşikliň dowamyna esasy premier ministrlen, ýani Muhammad Şarif bilen
türkmen hudojnigi Vladimir Artykov Portiýetiň Sungat Akademiýasynyň hormatly agzasy diýen adamy nasyp boldy.
Waspringle ýeýär. Потому что это большая честь. Şuň
biz bu we beýleki temalarda çekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Birleşen Ştatlaryň telekanallary Respublikan partiýasynyň Donald Trumpyň we Demokratik partiýasynyň Hillary Clintonyň Birleşen Ştatlaryň prezidentlik saýlaw prosesinde iň agyr günleriň birinde öz partiýalarynyň Florida ştatynda geçirilen saýlaw geňeşlerinde öňe saýlananlygyny görkezdiler. Birleşen Ştatlaryň öňkü döwlet sekretary Hillary Clintonyň 15-nji martda özüniň esasy bäsdeşi senator Bernie Sanders'dan Demokratik Karolinada, Illinois'da we Ohio'da üstün çykyp günorta we orta gün batar ştatlaryň 5 nden 4-sünde üstün çıkanlygy görkezildi. Milliarder Donald Trump özüniň bäsdeşi Marco Rubio'dan üstün çykdy. Şeýle-de Trump Demokrat Carolina'da we Illinois'da ýeňiş gazandy. Ortiýetiň goranmak ministrligi ortiýet uçarlarynyň ýene bir toparynyň ortiýetdäki hemişelik ýerini aşmak üçin Siriýadaky Hmeymim howa bazasyny terk edenligini habar berdi. Toparyň düzümünde Ilyushin 76 transport uçarlary we Sukhoi 25 töwüş uçarlary girýär diýip 16-njy martda habar berildi. 15-nji martda Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin ortiýetiň uçarlarynyň esasy bölegini Siriýany terk etmegine tapşyryk berdi. Ortiýet Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asadyň rejimini goldamak we halkara terrorçuluga garşy göreşmek maksatly ýurtda howa hüjümlerine başlamagyndan 5 ay geçen soň Siriýadan öz uçurlaryny çykaryar. Pakistanyň Peshawar şäherinde awtobusyň içinde bolan bomba partlamasynda azyndan 15 adam wepat boldy we 20-den gowrak adam yaralandy diýip resmiýetler 16-njy martda habar berdiler. Partlama köp adamly Saddar Sowda etrawynda hökümet işgärlerini iş alyp barýan awtobusda boldy. Partlamanyň bolan ýerinde jurnalistler bilen söhbetdeş bolan polisiýanyň baş resmiýeti Abbas Majid Marwat partlamanyň awtobusyň hökümet işgärlerini Mardan şäherinden Peshawara alyp baran вахтында болонлугуны хабар берди.
Деки Ситланд ID плант шевева.
Партлайжы херешті автобуста отырғыжың ашағынды ойлыптыр. Ол Сонехир Метчидінің бұшында партлады. Эма яраланан түрежі автобусы Гүнбатар полиция станциясына ченлі сүрмегі башарды деп полиция ресмиси айтты. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň Pakistana edýän 2 günlük saparynyň dowamında Türkmenistandan Owanistany, Pakistany we Hindistany gaz geçirijisiniň çekilmegi bilen bagly meselelerini maslahat etmegine garaşylýar. Top proýektiniň regionyň energiýa bolan talabyny ödemek maksadyny öz öňünde goýýanlygy aýdylýar. Pakistanyň premier-ministri Nawaz Sharif 16-njy martda Islamabadda Berdimuhammedowy kabul etdi. Türkmen prezidentiniň bu saparyny esasanda Orsiýadan türkmen gazyny satyn almaktan ýüz öwren wagtynda uly ähmiýet berilýär. Milliardlarça dollarlyk proýekt geçen ýylyň dekabr aýynda Mari şäherinde 4 ýurdun liderleriniň gatnaşmagynda dowarly ýagdaýda durmuşa geçirilip başlandy. Pakistanyň premier-ministri Nawaz Sharif 2013-nji ýylda hökümet başyna geçeli bäri top proýektiniň Pakistany energiýa bilen üpçün etmegine ynam bildirýär. Tehran Birleşen Milletler Guramasının İran'da adam hukuklarının yağdığını yazgaryan hatavatını tanqid etti. Birleşen Milletler Guramasının İran önçü yürüyte hatavatçısı Ahmet Şahit, yurtta ayratinam yaş tutsakların cezalandırılmağı bilen bağlı vakaların üren köp bulmağından aladalanma bildirdi. Birleşen Milletler Guramasının Kopsuluk Genişine 14. Mart'ta beren hatavatında Ahmet Şahit, halkara kanunlarında göz önünde tutulan qadağançılıkları qaramazdan İran'ın 2014-2015 yıllarda kemillik yaşını yetmedik adından 16 tutsağı atıp öldürünlüğünü aytti. Ema İran'ın da Şerişler Ministri Hossein Jaber Ansari 16. Mart eden çıkışında Şahid'in hatavatını hakikate qavat gelmeyen ve siyasi matlaplı deyip atlandırdı. Şahid İran'da milli hopsuluk ve neşevlen bağlı ayıplamalar esasında tutsağı edilenlerin köplenç adaletli suud prosesinden mahrum bolyandıklarını belledi. Türkiye'nin hakimiyetleri terörçülüğün propagandası için 3 tane akademiyi tutsak etti. Alımlar Türkiye'nin Kürtlerin köplük kulp yaşayan gün orta gün doğrunda geçirilen hopsuluk çarelerinin bes edilmeğine çağırış ediyen deklarasyası bilen köpçülüğün içinde çıkış ettiler. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz tiyazelikleri dinlediniz.